Here, ons sê vir die baie dankie vir die voorreg wat ons het om die woord van die Here met mekaar te kan deel vanoggend. En vra ons ook so dat u die woord van die Here in ons harte sal kom seën. En Here, alles wat buitekant moet bly, al die bekommernis van die wêreld daar buitekant, het ek die deur gesluit, het ek die stoof afgesit, al daardie goed is, laat dit buitekant sal bly. En dat ons op hierdie oomblik sal fokus op die woord van die Here en op dit wat u vir ons wil sê. In die naam bid ons dit. Amen. Baie dankie. Een baie, baie bekende gedeelte in Matteus hoofstuk 7. Ek dink kom ons lees vanaf vers 13. Matteus 7 vanaf vers 13. En ek is seker almal van u hierso ken hierdie gedeelte. Matteus 7 vanaf vers 13. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat het vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapskleere na julle kom, en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Een mens pluk toch nie druiwe van dorings of vye van dissels nie, sodra elke goeie boom goeie vrugte, maar een slechte boom slechte vrugte. Een goeie boom kan geen slechte vrugte dra nie, en een slechte boom ook geen goeie vrugte nie. Vriend, hierdie vers 18 is die kernversie van hierdie gedeelte. Een goeie boom kan geen slechte vrugte dra nie, en een slechte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen vir my Vader, wat in die hemele is, net tot so ver. Ons lees hier so in hierdie gedeelte van twee bome. Ons lees van een nuttige boom, en ons lees van onkruid, een boom wat onnuttig is, een boom wat goeie vrugte dra, en een boom wat slechte vrugte dra. Nou hulle het hier so die voorbeeld van die slechte vrugte, het hulle hier so dorings en dissels, het hulle hier so opgesit, so doringboom. En een goeie boom het hulle hier so vye en druive, wat hulle hier so dan vir ons hier so aanhaal. Een goeie boom en een slechte boom. Ek onthou toe ek een jong seun was in die huis, het ons daar by ons stoepie, waar ons altyd gesit en kuier het. My familie is baie, baie lief daarvoor om altyd buiten te sit, en so te kuier daar so op die stoep. Nou daar in die een hoek van die stoep, het ons een boom geplant. Met die gedagte is hierdie boom eendag groter word, gaan hy een wonderlike en een ryk skadedekking gee oor hierdie stoep. Excuse toch. Ons het vir onself gedink hoe lekker gaan het wees om hier so te sit en kuier onder die koelte van hierdie boom. Daar die snikhete somersmiddag kan ou lekker daar onder die boom sit en kuier en soos gaan braaivleis ou lekker gaan het wees. Hierdie boom wat hier geplant is het een doel. Dis een goeie boom wat ons daar geplant het. Maar vir baie baie jare het die boom nie gegroei nie. Die hoogste wat hy gegaan het is omtrent so jiphoogte. En hy boom gegroei vir baie jare. En dat ons gaan kyk, het ons al een fout gemaakt as om geplant het? Was het een ronde gat in plaas van een vierkantige gat? Is die gat diep genoeg waar ons om geplant het? Maar hy bly groen, jy kan sien as lewe in die boom, maar hy bly net jiphoogte. En as hy blaarkies gee, as het ach, as hoe paar hoe blaarkies wat in die takke is. Dan het ons weer kunsmis gegooi, en ons het weer moeite gemaakt met die boom. En na 3 of 4 jaar wat hierdie boom geen neiging toon van groei nie, dan begin een mens met mekaar praat, luister, moet ons hierdie boom uithaal. Is het nuttig en voordelig om hierdie stukkie hout in die gang te probeer hou? Nou, as iets soos my familie is, as een ding gekoop is, gooi hom nie weg nie. Nee, dit het geld gekost, hy bly net waar hy is. Ons gaan net daar sy versorg. Miskien een dag. En het gebeur toe ook so dat die Heere my siel red. Na die Heere Jesus my siel uit sy genade gered het, het hy my geroep vir voltydse diens, en ek is weg by die huis college toe om opgeleid te word. Nou die college wat ons opleiding kry is in die Kaap. My familie is van die Vrystaat, dit is een hele end, en ek het net die groot vakantieshuis toegekom. En die eerste keer in de aantrein so'n jaar dat ek weer by die huis is, kom ek daar op die stoep, en hier staan een boom, groter as wat ek is, met een blare dos aan hom, iets verskrikliks, ruig, grasgroen, lovergroen, staan hierdie boom daar. In die jaar wat ek hier daar was, het die boom gegroei asof hy betaal word om te groei. Verstommend. Want jy sien, die probleem wat veroorsaak het dat die boom nie kan groei nie, was uit die weg uitgeruim vir daai jaar. Want ons het kriket in die agterplaas gespeel, ons het tennis en golf in die agterplaas gespeel, ons het hekkies bo die boom gespring, en elke keer het ons die groeipunte van die boom afgebreek, soos wat ons rof en tekeer gegaan het rondom hierdie boom, dat die arme ou boompie kon nie groei, terwyl die kinders daar so in die huis was nie, maar toe die probleme die weg uitgeruim word, toe ek op die college is, toe groei die boom, asof het sy laaste kans is om te groei, en hy word die prachtige lovergroen boom. Daar is het baie, baie kinders van die Here in die kerk, as ou droe houtstokkies, met hier en daar een blaarkie, wat vir jou sê, dat eens op een tyd iets in die lewe gebeur, eens op een tyd, was daar so'n geestelike lewe gewees, ergens, moet daar so iets geesteliks by die persoon wees, want kyk, die takke is nog groen, so nou en dan kom daar so'n groen blaarkie uit, maar dis waar het bly, sieklik, sieklik sal mens eindelijk gesê het, kyk het hoe lyk die arme ou boom, daar is een werker by ons gewees, jare terug, oom Matt Olivier, as hy so met die kinders van die Here gepraat het, en hy het so gepraat oor die toestand van die kinders van die Here, dan het hy altyd gesê, fooi toch, kyk hoe toe lyk jy ou boompie, die goeie boom, dis waar ek vanochtend met die wil gesels, die goeie boom, nou ons lees hier so in die eerste plek van die slechte boom, nou ek gaan in die tyd hee om daar oor te praat nie, maar die slechte boom wat uitgehaal moet word, ons ongerede lewe, toe ons nog in sonde gelewe het, toe ons nog ver weg van God al was, waar die Heere Jesus nog in ons siele gered het nie, dit is die slechte boom, maar daar het een dag gekom, waar die Heere Jesus om oor ons ontferm het, wat ons sy genade gesien het, wat ons om aangeneem het as verlosser en saligmaker, en waar hierdie slechte boom verwyder is, die slechte boom is nie net mooi, versierings aangehang nie, ons nie een paar kersversierings aan die slechte boom gehang, en gesê, kyk het hoe mooi lyk hy nie, kyk het hoe moreel is hierdie boom nie, kyk het wat een goeie manier het hierdie boom nie, nie die slechte boom moet uitgehaal word, daarom as iemand in Christus is, is hy een mooi opgemaakte skepsel, een mooi opgedoste skepsel, nee, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude dinge het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. En vrienden, hier is wat baie, baie mense in die kerke vast het, ek gaan nie baie tyd hier probeer spandeer nie. Maar ons sukkel met sonde in ons lewe, omdat die ou boom nog nooit uitgehaal is nie. Ons het nooit by Jesus Christus uitgekom nie. Daarom sikkel ek vir jare lang met rook in my lewe. O, as ek net van die rook ontslaa kan word. Nee, die rook is maar net een vrug van die boom wat in die hart is. O, as ek maar net van die drank ontslaa kan raak, as ek maar net die bottel kan neersit. Dit is nie die drank wat die probleem is nie. Dit is die boom. Die drank is net een vrug van hierdie boom. O, as ek maar net van hierdie vuil gedagtes, as ek maar net van hierdie vloekery van my ontslaak en raak, of wat ek al die sonde is wat my bind. Die boom moet verwyder word. Ek moet 'n kind van God word, 'n nuwe skepsel. Dan sal hy die ou vrugte wegvat. Dan sal hy die slegte vrugte wegvat. Daar sal 'n nuwe boom geplant word, die kind van God, en hy sal begin om goeie vrugte te dra. Nou as ek moet hier praat, Galasiërs 5, oor die vrug van die gees, ek ken ons die gedeelte van die vrug van die gees, nee. liefde, lankmoedigheid, sagmoedigheid, blydskap en alles wat saamgaan met die vrug van die gees. Nou luister mooi, daar sal staan vir ons die vrug van die gees. Liefde, blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid, nederigheid, selfbeheersing en sovoorts. Die vrug van die gees, nie die vrugte van die gees nie. Jy het nie 'n vrug van liefde en 'n vrug van nederigheid en 'n vrug van selfbeheersing nie. Nee, nee. Dit is as ek vir u 'n lemoen gee en ek sê vir u beskryf vir my hierdie lemoen. Dan gaan u vir my sê in die buitekant het hy oranje vel. As ek hom afskil, dan kan jy duidelik daai sitrusreuk kry. In die binnekant is hy wit en hy is in kompartemente, hy is in huisies opgedeel. Daai huisies breek jy oop en jy eet dit en hy is lekker soet. Ek het vir jou die lemoen beskrywe. Nou, dis wat in Galasiërs 5 vir ons gebeur. Die vrug van die gees het die volgende eienskappe. Dit is hoe die vrug van die gees lyk. Ek kan nie sê ek het die vrug van liefde, maar ek het nie die vrug van selfbeheersing nie. Dis hoe dit werk nie. Die vrug van die gees is 'n geheel, dis 'n eenheid wat in jou lewe moet wees as 'n kind van God. Die vrug van die gees. Hoekom sê ek dit nou so spesifiek vir u? Want ons gaan nou weer daarna verwys in die woord. As ons gaan kyk na die goeie boom. As ons gaan kyk na die vrug van die goeie boom. Die vrug van die gees. Dit is nie baie lank nadat 'n kind van die Here gered is. Nadat 'n jong bekeerlinge Christen geword het nie, dat hy sal sien, maar hoor hierso, hier's probleme. Ek groei nie soos wat ek moet groei nie. Ek is nog daai boompie wat die hele tyd heephoogte is. O, ek kyk na ander rondom my en ek sien, kyk daai boom, kyk daai sterk Christen, kyk daai reus in die Here. Maar my lewe is maar eil. Daar is nie veel van 'n groei in my lewe en my hart nie. Ek wil so graag vir die Here my alles gee. Dink terug toe u gered is. O, daai ywer wat u gehad het. O, ek wil so graag met ywer die Here dien. Daarom is dit vir my moeilik om met ander mense oor die Here te praat nie. Kan jy onthou toe jy nog 'n jong geredde was? Elke liewe persoon as hy asemhaal te kom vertel van die Here. As ek om ergens in die straat raakloop het, ek kom vertel van wat die Here vir my gedoen het. Ek het mense uitgenooi na dienste toe. Ek het moeite gemaak om spesiale reekse dienste te gaan verkondig. O, ek het moeite gemaak. O, maar hierso ergens in my hart, in my lewe, kom ek agter, jong, ek groei nie soos wat ek moet groei nie. Ek kom in die aand by die huis en sê ek, maar Here, hoekom het ek vandag opgetree soos wat ek opgetree het? Hoekom het ek vandag nie opgetree soos wat Jesus sou opgetree het nie? Hoekom was daar 'n mislukking vandag gewees? Hoekom het ek my meer verloor? Toe ek nie my sin gekry het nie. Toe daai taxi voor my ingery het. Hoekom het ek so gereageer, Here? Toe my tuinwerker daardie blommetjies uitgespit het, wat ek nou al vir jare daar so in die tuin al koester. Hoekom het ek so tekeer gegaan? O, ons sien het baie in die kinders van die Here se lewe. Daar kom 'n stadium wat ek besef, dat jong, ek dra nie die vrug, wat ek behoort te dra nie. Die vrug van die gees is miskien nog baie, baie klein by my teenwoordig. Ek dra hom nie soos wat ek moet nie. Ons gaan daar so na Lukas 13 vers 6 tot 9. Kry ons die gelykenis van die vyeboom wat die werker besig is om te versorg. Jy ken ons daai gedeelte, jaar na jaar is die werker besig om hierdie boom te versorg. Dis 'n goeie boom, dis 'n nuttige boom. Dis 'n boom wat tot voordeel sal wees vir die boer. En hier is hulle besig om hierdie boom te versorg. En die eienaar kom af by die boer kom af by en sê, maar jong, hoeveel moeite het ons nie al met hierdie boom gedoen nie? En is nou jaar na jaar ons kom om vrug te soek en nie is die vrug nie. Moet ons hom nie maar eerder verwyder en uitkap en in die vuur gooi nie? Wat sê die arbeider dan? My Heer, gee my nog 'n jaar. Geef my net nog een geleentheid. Want ek kyk na hierdie boom en ek sien nie, daar is lewe, daar is een vorm van lewe in hierdie boom. Maar dit waarvoor die boom geplant is, dit wat die doel van die boom is, die vrug is nie daar nie. Geef my nog een jaar kans. Geef my nog een jaar kans. En dan kry ons een soortgelyke geval in Markus 11. Nou hier is baie interessant, waar die Here Jesus geloop het, hy het honger gekry, hy het 'n willevye boom gesien wat daar so langs die pad is, met prachtige blare deksel. Hy het na die willevye boom toe gegaan, hy het die blare uit mekaar uitgetrek, en hy het nie een enkele vrug in die boom gekry nie. En daar die Here Jesus die boom vervloek, en die volgende dag toe die disciples daar voorbij gaan, toe is die boom tot in sy wortels in verdroog. Weet jy wat is interessant van die gedeelte? Daar staan pertinent vir ons geskrywe in Markus 11, en dit was nie die tyd van die vrugte gewees nie. Dit was buiten die seisoen gewees, waar die Here Jesus gaan vrugte soek het in die wille van jou boom. O, en daar is een groot les vir ons daar opgeskryf. Een baie, baie groot les. Hoor een bykie wat sê Esegiel 47 vers 12. Ons kry precies diezelfde gedeelte in Openbaring ook. En by die stroom, aan al twee kante sal allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Elke maand sal hy vrugte dra. Hier is my so kostbaar, as ons het koppel in Markus 11, dan leer ons een paar lesse hier uit. Die eerste ene is, dat een kind van God moet vrug dra. Ek moet vrug dra. Ek moet vrug dra. Die tweede ding wat ek leer is, die vrug is daar vir ander om te geniet. Een boom geniet nie sy eie vrug nie. Die enigste manier wat die boom weer ietsie van die vrug terugkry, is as die vrug op die grond val en vrot en weer kunsmis word. Maar een boom geniet nie sy eie vrug nie. Die vrug is vir andere om te geniet. Dit is die ombreë bors rond te loop en te sê, kyk, so ek is gevul met die Heilige Gees, en as jy nie kan doen wat ek doen nie, nee, dan het jy nog niks van die vrug van die Gees in jou. Dit is vir andere om te geniet, nie vir my nie. Ek moet Jesus teenoor hulle uitleef, en aan die laaste plek, een kind van God is nie seisoonaal nie. Wat bedoel ek daarby? Jy sal vrugte dra, waar ook al die Here jou geplant het. Maak nie saak waar die omstandighede is nie, maak nie saak waar die Here my geplant het nie, ek sal vrug dra. As ek in die regte verhouding met die Here is. Ek sal vrug dra. Maar jylle verstaan nie, as jy een vrou gehad het soos ek gehad het, dan sê jy ook maar min vrug gedra het. Nee. My kinders, kyk na hulle, bid saam met my vir my kinders. Dit is hoekom het so swaar gaan en ek nie vrug dra nie. Nee. Daai werk waar ek werk, jy sal nie saam met die medewerkers om die tafel kan sit, in vrede nie. Daar is nie een manier, wat ek die vrug van die Gees teenoor hulle kan openbaar nie. Nee. Een kind van God is nie seisoonaal nie. As jy die plaaswerkers gehad het, wat ek gehad het, so jy ook so gewees het soos ek is. Nee. My skoonpa, hy kom uit Suidwes uit, hier so, in Suid-Afrika boer, en hy is maar veeboer in Suidwes gewees, en hier in Suid-Afrika het hy nou moet plant te doen, en nou vooral moet lucerne. En die baler wat hy gekry het saam in die plaas, moet die veeboer moet nou uitvind, hoe werk die ding nou? Want hy sukkel om met die balerij in die lucerne. Dit is die ding wat hy nog nooit in sy leven gedoen het nie. En uiteindelik enig terwyl ek aan by hom staan, sê vir my, hierdie baler gaan my nog hel toevat. Sê ek, maar pa, die baler het dan nie eens een siel of enige gevoel of enige iets nie, hoe kan hy jou hel toevat? Die baler is heel onskuldig in hierdie ding. Dit is net een onderwerp, dit is net een stuk eister wat daar so staan. Nee pa, kyk na die boom. Kyk na die vrug van die boom. Dis waar die verskil is. Kyk na die vrug wat die boom dra. Jy sal gewoonlik opmerk in jou lewe, daar is iets wat verhinder om jou vrug, laat jy kan vrug dra. Daar is iets wat in die pad staan. Daar in Markus 11 lees ons daar die vye boom, het 'n pragtige blare deksel gehad. Wonderlik mooi. Maar toe die Here Jesus die vrug gaan soek, toe is het nie daar nie. En so sit ons as kinders van die Here, soos ek in die begin gesê het. Ons sit met goeie morele standaarde en waardes. Kyk waar is ek betrokke in die kerk. Kyk wat doen ek alles vir die werk van die Here. Kyk waar is ek by die bidure en die dienste. Kyk waar is ek by die barmhartigheid betrokke en al hierdie pragtige mooi blare rondom my. Maar die vrug van die Gees is nie daar teenwoordig nie. En as jy regtig ernstig oor jou eie lewe gaan kyk, gaan jy sien daar is iets wat verhinder. Daar is iets wat verhinder dat jy nie kan vrugte dra soos wat jy moet nie. Daar is 'n pes in die hart. 'N pes in die hart. Nou, jare terug het ek en my medewerker, toe ek nog nie in die werk van die Here was, ons het baie, baie ver ente gery, en dan lekker gesels oor allerhande bybelonderwerpe terwyl ons so ry. Maar ek is ook maar 'n bietjie van 'n tergees, as die omstandighede reg is. En soos wat ons gewoonlik 'n ver ent gery het, dan het hy aandag gegee op die pad, en dan praat ek met hom, terwyl ek met hom praat, dan vat ek die handrem van die kar, en trek ek hom so een klikkie op. En dan gesels ek met hom, land en sand, en dan weer so eentjie weg, dan trek ek weer die handrem, so klikkie op. Nou in die begin is nie een probleem nie, in die begin as ek die handrein 1 of 2 of 3 klikkies optrek, dan is dit nie een probleem nie, die motor gaan nog aan, daar is geen, jy kan het nie achterkom op die motor nie, maar hier by die 5de en die 6de en die 7de klikkie, as ek ooit so ver kan opgaan, dan kom jy achter, maar hier is nou een probleem, hierdie maat van my sit amper boop die stuurwiel, dis asof hy die motor wil aanhits om nog te ry. Ewe skielik is die kracht van die kar nie meer daar nie. Ek gee nog steeds dieselfde brandstof, maar die kar wil nie gaan nie. En jy sukkel nou ewe skielik om by die bulte uit te kom. En jy sukkel met die beheer van die kar. En terwyl jy so besig is om te ry en te ry, dan kyk jy so af en sê, ach man, dan sien hy die, ek die handrem opgetrek en laat sak die handrem, dan gaan die kar weer. Dan is daar nie weer fout met die kracht in die werksverrichting van die voertuig en al die goeders nie. Daai handrem, wat ons het in die kind van die Here se lewe, vind ons in Romeine 7. Hoor 'n bietjie, wat sê Romeine 7? Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. Maar nou is het nie meer ek wat het doen nie, maar die sonde wat in my woon, die inwonende sonde. Nou moet ons net baie mooi vir mekaar sê, ek praat nie nou hierso van uiterlijke sonde, van rook en drink en slaan en beklei en al die goeders waarvan die Here my verlos het nie. Die stal en al die goeders nie, daarvan het die Here my klaar verlos, toe hy my gered het. Waar hy hiervan praat, is hy sê, ek kyk in my, ek wil so graag doen dit wat reg is. Ek wil graag lewe tot eer van die Here as 'n kind van God. Maar telke male kry ek het, dat het nie gebeur nie. Romeine 7 vanaf vers 15 tot 17. Jy kan eintlik tot die einde van die hoofstuk lees, wat hy daar so praat van die sonde, wat in my woon, die inwonende sonde. O, ek wil so graag doen dit wat reg, eerbaar en reg is, maar ek kry het nie reg nie. Die inwonende sonde. Nou, ons het die inwonende sonde deur die jare baie naampies gegee. En een van die name waar jylle om sal baie goed onderken, en ons gaan nou een bykie daarna ook verwys, is die eie ek. Die eie ek wat op die troon sit. inwonende sonde, die eie ek, die pes in die hart, wat veroorsaak, dat ek nie kan vrug dra nie. Nou weer eens ook hier, ons is ook nie besig om nou die skuld op iets in iemand te pak, buiten myself nie. Dit gebeur ons baie keer, so is die ek nie, Here, dis Eva. Eva nie is die ek nie, Here, dis die slang. Dus draam ons die skuld so aan, in die ketting af. Nee. Dis nog steeds ek, wat met die probleem sit. Ek sit met inwonende sonde in my hart. Hier binnenkant wat die Here moet kom reinig. Daar is vele skrifgedeeltes waar ons kan lees van die inwonende sonde in die Nieuwe Testament. Dit is in Korintiërs, dit is in Kolossense, dit is in Efesiërs, dit is oralste in die Nieuwe Testament. Vind ons lysies van lysies wat die skrywer vir ons 'n lys gee van as iemand hierdie dinge doen, dan is die gees van God nie in om nie, ensovoorts. Wat hulle daar so vir ons 'n bietjie uitset gee, maar dit is 'n bietjie moeilik, want elkeen van ons omstandighede verander. Ons het elkeen op 'n ander manier groot geword. Ons elkeen sit met ons eie geestelike stryd. So om alles in die wêreld op te noem, gaan 'n boek dikker wees as wat die Bybel is. Maar daar is een gedeelte wat ek graag met u sal wil deurgaan. En dis Kolossense 3. Kolossense 3 vanaf vers 8, as ons gaan praat oor die inwonende sonde. As ek het so 'n bietjie vir u uit mekaar uit gaan lê. Hy noem 'n baie klein lysie hierso. Dis 'n baie kort lysie wat hy hierso aanhaal, Paulus die skrywer. Maar ek dink dit is baie van ons sit met dit in ons lewe. Kom ons lees gou-gou Kolossense 3 vers 8 tot 10. Maar nou moet julle ook dit alles af lê. Naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens bekleed het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Het jy gehoor dat nie so gesê word? Kos gaan gou weer deur, maar nou moet jy ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit jylle mond. Lieg nie vir mekaar nie. Hy praat met kinders van die Here, hoor het hy sê, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgelê het, omdat die ou boom uit is en die nieuwe boom is geplant. Jylle is kinders van die Here, daarom moet hierdie goeders uit jylle lewe uit. Hierdie goeders moet uit jylle lewe uit. Hoor een bykie wat sê Kolossense 3 vers 8 tot 10, in die Engels. Die Engels het vir my baie kosbaar. But now ye also put off all these, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Toorn. Die Engels sê anger. Nou wat is die definisie van toorn of van anger? A strong feeling of annoyance, displeasure or hostility. Daai ou moet wegbly van my af. Want as ek hom in die straat gaan sien, gaan ek vir hom vertel wat dink ek van hom. Nee, dit hoort nie by kind van God nie. Nee, a strong feeling of annoyance. Jy weet daai mens. As ek net by hom kom en irriteer hy my. Nee, dit is nie hoe die kind van die Here moet wees nie. A strong feeling of annoyance, displeasure or hostility. Die teenvoeter hiervan is, laat julle vriendelikheid aan allemaal bekend word. O, kyk die contrast nie, die geweldige contrast. Hier is die vrug wat ek wil hê julle moet dra, wat is die vrug wat in jou lewe is. Ons gaan aan, woede, wat is die definisie van woede, die Engels praat van wrath. Wat is die definisie van woede? Om buiten jouself te wees. Die Engels sê extreme anger. Hoeveel van ons sit jy ook met die probleem nie. Jy word so kwaad, dat jy nie in beheer van jouself meer is nie. Weer een van ons familielede, is bezig gewees met die plaaswerker, dis baie, baie jare terug, en die plaaswerker, het groot skade op die plaas aangerig, baie groot skade, en hierdie boer het dit heeltemal verloor, en hy is daar met die sambok, en hy is bezig om hierdie ou, een loesing te gee, want hy is nou kwaad, oor die geweldige skade wat hy gehad het, maar die ou is heeltemal buiten homself. Sy vrou spring tussen hom en die werker in, en sê, papa, dink net wat jy doen, en die volgende oomblik, toe slaat hy sy eie vrou met die sambok, en toe die hou val, toe hy sy eie vrou slaan, toe kom hy tot verhaal, en hy besef wat sy besig om te doen. Woede, wrath, om buiten jouself te wees, extreme anger, boosheid, die Engels praat van malice, the desire to harm someone, lekker, kry vir jou, jy wil ons op die witstreep voorbij gaan, kry vir jou, is dit die ons is nie, daar ook in die huis ingebreek word, ja dit is reg, jylle wil ons partijkie tot wat het tyd in die aand, laat jylle goed gestel word, laat jylle gaan met jylle goed, the desire to harm someone, ek wonder of jy al in die straat rondgeloop het, gesê, jy weet, hy ook was saam op school gewees, en op school was hy een belhamel gewees, hy het nooit niks goeds op school gedoen nie, en hier staan hy op straat, met een kartonboorkie om sy nek, kry vir jou, dis jou verdiende loon, nee, nee, dit is jou kind van God is nie, dit is nie hoe kind van God is nie, laster, laster, onwaar kwaadsprekerij, opsetlike skending van iemandse karakter, sonder om bewyse te kan aanvoer, laster, het julle gesien wat daar by Koos gebeur, ja, het julle gesien wat het Tosani nou weer gedoen, laster, skandelike taal uit julle mond, gaan ek nie aanraak nie, en dan leens, leens praat vir homself. Hierdie is een baie kompakte en een klein lysie wat Paulus vir ons hier so gee. En ek hoop soos ons dier die lysie gegaan het, en so bykie daar oor gepraat het, kan nie sien hoe groot die probleem is, by die kinders van die Here. Dat die vrug van die gees is nie teenwoordig nie. Of die vrug van die gees is so klein, die vruggie is so klein, dat jy hom amper nie kan sien nie. Al wat ek sien is blare. Ja, ek is 'n kind van die Here. Ja, ek is 'n kind van die Here. Ja, die Here het my siel gered. Maar sodra die omstandighede kom, sodra die probleme kom, dan sien ek daar's eintlik geen vrug in hierdie ou se lewe nie. Geen vrug nie. Het jy al tot daai besef gekom? Dat jy hierdie probleem in jou lewe het. Dat jy nie vrug dra soos wat jy moet nie. Dat jy nie die vrug van die gees dra nie. Daar is een man gewees wat die huis verkoop het teen een baie goeie prijs. En toe hy die huis verkoop het, toe sê hy vir die nieuwe kopers, luister, jylle kan die hele huis kry, een spotgoedkoop prijs. Maar, ek gaan een spyker in die achterkant van die voordeur inslaan. En daai spyker en dit wat aan die spyker hang, is my eiendom. Verder kan julle die res in die huis kry. Ek soek net die spyker achter in die deur. En die jong paarkie het 'n bietjie met mekaar gekokus en gepraat en gesê, jong, hierdie huis, kyk hier hoe prachtig is hy. Ons gaat hom vir hierdie prys nooit weer kry nie. Wat is 'n spyker in die deur nou? Hoeveel kos 'n spyker? 20 cent, 50 cent? Wat gaan dit nou aan die waarde van die huis maak? Nee, wat ek dink ons moet toestem, en die kontrakte word opgetrek en geteken, en daar sy die kopers dier die bank, die jong paarkie die huis gekry, en na so'n maand na die verkoop kom die ou inwoner daar aan, En hy sê, luister, onthou julle nog van die spyker, nee? Ja, oom, nie, ons onthou nog van die spyker, is reg, as geen probleem nie. Hoor jy, ek moet my hoed daar hang. Terwyl ek hier so in die dorp rondloop, is ek nou nie lus om die hele wereld met my hoed vol te loop nie. Ek het my hoed daar hang. Nee, maar dis reg, oom. En daar hang sy hoed vir die dag. Dis mos nou niks nie. Een maand later kom die vorige inwoner weer daar aan, hy sê, nee, ek wil gewoon my jas aan die spyker hang. En die jas is ook nog reg, die jas kan ook nog daar so hang. Maar so rik aan na, toe kom die oom daar so by die huis om, en hy sê, luister hier so, ek het nou te veel goed wat ek in die dorp moet doen. Hier is een sak kredeniersware, met bederfbare producte. Kan ek dit asjeblief achter die spyker hang? Nou is dit nie meer so snaaks nie. Want nou hang hier so inkoopiesak vol bederfbare producte aan die spyker hier so achter die deur. En die oom vergeet van die sak. Maar die paarkie kan niks daan doen nie, want is die oom se eiendom. Die spyker is die oom sinne, dit wat in die spyker hang, is die oom sinne. En daar hang die sak. En die ham in die binnenkant gaan af. En die melk en die eiers in die binnenkant gaan af. En naderaan sit een groot vrot spul, daarom in die begin van die huis. Nou is die spyker nie meer so aantreklik, as die dag toe ons die huis gekoop het nie. Nou is die klein 50 cent spyker, een groot probleem, in die voortbestaan van hierdie huis. Ach, maar wat is het nou, as ek my meer een of twee keer een maand verloor, dis mos niks nie. Wat maak het nou saak of die mense Christus in my leven kan sien of nie? Ek moet daarmee wegkom, ek kan my gewete doodmaak. En sê, ach ma, dit is nie nodig dat mense, ek moet net weet dat ek reg is met die Here, dis al wat reg is. Maar weet jy wat gaan gebeur? Daai slechte vrugte gaan begin vrot. Dit gaan begin vrot. En die ander mense rondom u, gaan die vrot begin achterkom. Ek het al by mense weggerei, dan sê ek vir my vroukie, mama, as hierdie mense kinders van die Here is, dan steek hulle het baie goed weg. Vrot! Vrot! Die inwonende sonde, ek het nou gesê, daar is een ander naam wat ons hom kan gee, die eie ek. Wie is in beheer van my leven? Wie sit op die troon van my hart? Wie is in bestuur van my hele wese? Wie? Hoor ek hier die volgende versie. Jy gaan hom baie, baie goed ken. Baie bekende versie. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Daai eie ek is met Christus gekruisig. Is dit so vanavond? Vanochtend, dat my eie ek met Christus gekruisig is. Kan jy dit getuig vanochtend? Wie is in beheer van die finansies? Weet, ons kan baie dinge verdra van mekaar. Ek kan vir mense baie gunsties doen, en ek kan vir die mense baie gaves doen, maar sodra een mens aan iemand sy beurs hier raak, dan sien jy sy ware karakter gewoonlik. Wie is in beheer van die finansies? Is het ek wat my begroting bepaal? Of is het Here, u het my geseën met lewenskrag, dat ek hierdie werk kan doen wat ek kan doen? Hierdie finansiële vermoë wat ek het, is omdat u my daartoe in staat gestel het. As het nie vir u goedheid en guns was nie, het ek het nie gehad nie. Daarom, Here, is hierdie finansies, hierdie begroting wat ons elke maand mee sit, dis u sin. Dis u begroting. Sê u vir my, hoe ek dit moet spandeer. sê u vir my hoe ek daai begroting moet spandeer? Aan wie behoort die finansies? Die planne, die wil, die toekoms, die drome, die ideale, aan wie behoort dit? En vir die van u wat nog hierso is, wat nog jonger kindertjies het, die toekoms van jou kind, aan wie behoort dit? Sissie sal een fysiotherapeut word, en Boetie sal een dokter word. Het hy seker gemaakt by die Here, dit is sy wil vir die kinders? Dan kom sy sien Boetie op universiteit, dan draai hulle uit, dan word hulle dronklappe, leed daar rond op die bult, bel die ouwers my, gaan kyk toch waar is sy, gaan kyk toch waar is Boetie, meneer en mevrou, is jou kinders op die plek wat hulle moet wees, is dit wat God hulle wou gehad het, is die eerste vraag wat ek vir jou wil vraag. En dan sal ek gaan kyk, waar is Boetie en Sissie? En moet hulle weer oor Jesus gesels. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. O, het u nie nodig om het te sê nie, dierbare kind van die Here. As die Here Jesus verby my boom kom vandag, en hy kom soek iets om te eet, hy kom soek iets om homself te kom versadig aan my lewe, en hy druk die blare van my lewe weg, gaan hy die vrug daar vind. Gaan hy genoegsame vrug vind, om te kan pluk en te kan geniet. Onthou, die vrug wat ek dra is nie vir myself nie, dis vir andere mense. Ek is nie nederig, omdat ek skyn heilig is nie. Nee, ek is nederig om soos Jesus te wees, en ander mense sien dit raak. Het jy daai nederige oomie raak gesien? Die vrug van die Gees, het jy dit? Ek gaan weer afsluit met die woorde van Esegiël. En by die stroom sal aan al twee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Is dit u lewe, kind van die Here? As dit nie is nie, dan het u nodig om te buig voor die Here. En dan moet die Galasiërs 2 vers 20 vat, en u moet het knie toe vat. Die Here help vir u. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie, dat ons vanochtend kon gekyk het na hierdie gedeelte van die goeie boom. Die vrugte wat daar in hierdie boom moet wees, die vrug van die Gees. En hoe baie, baie kinders van die Here tekort skiet hierso. Waar u dageliks miskien deur ons boom gaan, en dageliks miskien gaan kyk, waar u ons wou gebruik het in die poskantoor, waar u ons wou gebruik het by die verkeersdepartement, waar u ons wou gebruik het daar so in die rij, by die supermark, om vir die mense die lieflike geur van Jesus te gee, om te sê, kyk na my kind, kyk, dit is hoe kind van die Here behoort te wees, maar daar was geen vrug gewees nie. Ek was ongeduldig gewees, toe ek daar in die rij gestaan het. Ek het harde woorde vir die mense gehad, toe ek by die verkeersdepartement was, en ek het in een woedebui uitgestorm, toe ek daar so my rekeninge moes betaal het. Misschien is u besig om vanochtend ook, weer eens die blare so weg te trek, en te sê, my kind, waar is jou vrug? Waar is jou vrug? Here, dat ons eerlijk met u sal raak, en hierdie saak ernstig met u sal opneem, en sal sê, Here, hier is ek, ek kom gee myself heeltemal oor aan u, so dat u vrug in my kan groei. Here, seën ons, behoed en bewaar hierdie woord in ons harte, in u naam bid ons dit. Amen.